እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ። ክቡራትና ከም ኩሉ ግዜ ኣሎም እውን ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡ እውን ኣብ ሳተላይት ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሎሚ 31 ግንቦት 2014 ወይ ከዓ 19 ግንቦት 2022 ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ቀዲሙ ዝቐርብ ድሕሪ ዜና ማለት እዩ ልዕሊ 4,000 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ብሰራዊት ብሓይልታት ትግራይ ዝተማርኹ ማለት እዩ ይፋነወሉ ዝብል ሪፖርት በፂሑና ኣሎ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዚምባብዌ ድማ ሓድሽ ዓይነት ኣልምሲ ኣትዮሎ ዝብል ከምኡ እውን መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሃገራት እስያ መገሻ ክፍፅሙ እዮም ዝብሉ ብቐደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና እውን ቀሪብናልኩም ኣለና ምስ ክኢላን ሓኪምን ልቢ ዶክተር ሃብታብ ፍስሓ ዝተካየደ ቃለ ምልስ እዩ። ምሳና ፀኒሕኩም ተኸታተሉና። ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ዕለታዊ ዜና። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኒውዮርክ ናብ ዝሰላሰል ዓለምለኸ ዋዕላ ውሕስና ምግቢ ንምስታፍ ምስ ዝመፁ ኣፍሪቃውያን ሚኒስትራት ወፃኢ ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ኣብ ኣፍሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ብድሆን ኣብ ምዕዋት ዝወፍሪ ኣሜሪካን ዓለምለኸ ትካላትን ከበርክትዎ ዘለዎም ተኽእሎን ዝብሉ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ዘትዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ብሊንከን ኣብ መደርኡ ትኩረት ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃውያን መሻርክታት ሓባቢራ ኣብታ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማን ኮቪድ-19 ኩነታት ውሕስና ምግቢን ይጋደደላ ዘሎ ኣህጉር ውሕስና ምግቢ ኣብ ምርግጋፅ ንዘሎ ብድሆ ምግጣም ዝብል ኮይኑሎ ኢሉ። ኣንቶኒ ብሊንከን ዘዘራረቦም 10 ሚኒስትራት ኣፍሪካ ሚኒስትራት ወፃኢ ኮንጎ፣ ግብፂ፣ ጋቦን፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ማውሪታንያ፣ ናይጀርያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ዛምቢያን ሴኔጋልን እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓይልታት ህወሓት ተቆፃፂሮሞ ኣብ ዝርከቡ ዞባ ዋጋ ሕምራ ወረዳ ኣበርገለ እንታይነቱ ዘይተፈለጠ ሕማም ተላገብ 9 ህፃናት ከም ዝቐተለ ካብቲ ቦታ ይግለጽ ኣሎም። እቲ ስፍራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህወሓት ብምዃኑ ኣቲኻ ሕክምና ምሃብ ኣይከኣልን ዝበለ መምርሒ ሕክምና እቲ ከባቢ ዓለምለኸ መሻርክቲ ናብቲ ቦታ ኣትዮም ተወሳኺ ሞት ክከላኸሉ ፀዊዑሎም። ሕጂ ኣብ ሰቆጣ ኣብ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ ዝርከብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣበርገለ እቲ ሕማም ብሓንቲ ቁሸት ጀሚሩ ናብ ካልኦት ዓድታት እውን ይሰፋሓሎ ኢሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ቃለ መጠይቕ። ሶማልያ ኣስታት 10 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ መሊሳ። ከም መግለፂ ምምሕያሽ ዝምድና ክልተ ሃገራት መንግስቲ ሶማልያ ቅድሚ 4 ዓመት ሃጊርዎ ዝፀንሐ 9.6 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ክመልሶ ከም ዝወሰነ ፈነወ ኣገልግሎት ሶማልያ ድምፂ ኣሜሪካ ንምንጭታት ውሽጢ ሃገር ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎም። እቲ ገንዘብ ኣብቲ ሃገር ንዝርከብ ኣምባሳደር ሕብራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝተረከበ እውን ሓቢሩሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ድማ ብቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝምራሕ ልኡኽ ድማ ናብ ኢማራት ዓረብ ገይሹ ምህላው እቲ ዜና ይውስኽ። እቲ ገንዘብ ኣብ 2018 ኣባላት ፀጥታ ሶማልያ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ መቃሪሾ 3 ገንዘብ ዝመልአ ቦርሳታት ድሕሪ ምትሓዞም እዩ እቲ ገንዘብ ኣታዊ ኮይኑ ፀኒሖም። ፀጥታ ሶማልያ ኣብ እዋኑ እቲ ገንዘብ ኣብቲ ሃገር ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ዓሊሙ እዩ ክብሉ እንከለዉ፣ ብወገን ኢማራት ዓረብ ግን እቲ ገንዘብ ንመኽፈሊ ደሞዝ ሰራዊት ሶማልያ ዝውዕል ንሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ዝተላእከ እዩ ክብሉ መሊሶም ነይሮም። ነቲ ፍጻመ ስዒቡ ዝምድና ክልተን ሃገራት ኣዝዩ ዛሕትሉ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ዚምባብዌ ቅድሚ 10 ዓመታት ብሰንኪ ዕደና ኣልማዝ ዝተፈናቐሉ ሰባት ዝተኣተወልና መብፅዓ ካሕሳ ኾነ ገዛ ኣይረኸብናን ይብሉ ኣለዉ። እቶም ነበርቲ ዝተፈናቐሉ መንግስታት ቻይናን ዚምባብዌን ዘመሓድርዎን ኩባንያታት ዕደና ኣብቲ ቦታ ኣትየን ማዕድን ኣልማዝ ንኸውፅአ እዩ። እቶም ስድራ ቤታት 1200 ከም ዝበፅሑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ትካል ማዕድን ቻይና ብዛዕባ እቲ ምፍንቓል ዝፈልጥ ኮይኑ ነቲ ካሕሳ ክፍጽሞ ዝግባእ ግን መሻርክቱ ዝኾነ ኩባንያ ዚምባብዌ ምዃኑ ኣተንቢብ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ፣ ዋሽንግተን። ሃይለታስ ኢራን ምስረ መንግስቲ ተሰለፍቲ ተጋጭም አብቲ አልስፍላሌው ከባብታት ኢራን ስተኻደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሃይለታስ ነቶም ተሰለፍቲ ንምብታን ጣይትን ዘንድዕ ጋዝን ተኩሶም ኢሮም ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ መበገሲ ተሰልፊ ተቃውሞ ናህሪ ዋጋ መግቢ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎን መንግስቲ ኣብ መግቢ ዝገብሮ ዝነበረ ድጎማ ድሕሪ ምጉዳሉ ዋጋ ሕሩጭ ብ3 ሚእታዊ ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ዝንግረላ ኢራን እቲ ተቃውሞ ናብ ፖለቲካ ተቐይሩ እስላማዊ ሪፓብሊክ የብቅዕ ዝብል ፃውዒት እውን የስምዑ ነይሮም ሮይተርስ ከረጋግጾ ዘይከኣለ ስእልታት ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ኢራን ዝተፈጥረ ግጭት ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 10ታት ከም ዝቆሰሉን የርኢ ነይሩ ሮይተርስ ግን ንሓቅነቱ ከረጋግፅ ኣይከኣለን ሓደ ኣዛዚ ፖሊስ ኢራን ዘይሕጋዊ ምትእኻባት ከም ዘይፃርዎን ስጉምቲ ከም ዝወስድሉን ኣጠንቂቁሎ ከም ፀብጻብ ሚድያ ኢራን ኣውስትራልያ ኣብዚ ወርሒ እዚ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ትገብረሉ እዋን ምስ ቻይና ዝህሉ ምሕዝነት ቀንዲ ረቋሒ ጓስጓስ ምርጫ ኮይኑሎም ክልቲኦም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ምስ ቻይና ኣብ ዘሎ ኣተሓሕዛ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ ቻይና ዝዓበየት መሻርክቲ ንግዲ ኣውስትራልያ ቻይና ብተወሳኺ ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስ ደሴታት ሰሎሞን ፀጥታዊ ውዕላት ተፈራሪማ ኣላ እዘን ደሴታት ድማ ነበራት መሓዙት ኣውስትራልያን ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እቲ ስጉምቲ ድማ ቻይና ናቲ ዞባ ከይተስፋሕፍሕ ዝብል ፍርሒ ኣበጊሱሎም ዳግም ክምረፅ ዝደሊ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ብተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ክንቀፍ ፀኒሑሎ ነተን እስትራቴጂካዊ መሓዙት ምስ ቻይና ንኸይፅግዓ እኹል ኣይገበርካን ብዝብል ሞሪሰን ብወገኑ ኣብቲ ዞባ ህድኣት ኣብ ምምፃእ ብዙሕ ኣፍሪአ ይብል ቻይና ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ምትእትታዊ ክትገብር ትደልላ ክብል ድማ ይነቅፍ ኣብቲ ኣብ ዘወርሒ እዚ ዝካየድ ምርጫ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ፀጥታ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ናህሪ ዋጋ ኢኮኖምን ለውጢ ክሊማን እውን ንብዙሓት ኣድመፅቲ ዝያዳ ከም ዘገድሶም ዝተወስደ ርእቶ ህዝቢ ኣመልኪቱሎም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ቫይረስ ኮረና ብዝለዓለ መጠኒ ዝጋፋሓለን ዘሎ ከባብታት ቁፅረን ዳርጋ ብ3 ዕፅፊ ወሲኽሎም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ዕፅፊ ብምዃኖም እቲ ናይ መጠንቀቕታ መጠን ክብ ኢሉሎም ዝኾነ ኣሜሪካውያን ማስክ ብምግባር ኮነ ርሕቐትካ ምሕላው ዝብሉ ጥንቃቐታት ዝገደፍዎ እዮም ዝመስሉ ኣሮን ሮነን ካብ ከተማ ኒውዮርክ ዝለኣኾ ምን ኣፍወርቂ ክተቕርበያ
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሓያል ኣብያተ ምግብን መስተን ዳርጋ ከምቲ ቅድመ ኮቪድ ዝነበረ እዋን ብዓማዊል መሊኦም ይረኣዩ ከተማ ኒውዮርክ ጥራይ ኣይኮነትን ውሕዳት ሰባት ማስክ ዝለብሱላን ርሕቐቶም ዝሕልውላን ኣሜሪካውያን ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዘለዉ ነቲ ሜላታት ምክልኻል ቫይረስ ኮቪድ ይሓድግዎ እዮም ዘለዉ ኣብ ዝተኣከበ ሓድሽ ርእቶ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማስክ ወይ ከዓ መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ከም ዝሓደግዎ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ማሕበራዊ ርሕቐት ካብ ምሕላው ዝብል እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ኣሜሪካውያን ብ17 ሚእታዊ ይነክዩ ዘሎ ብመሰረተ እቲ መፅናዕቲ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ዳይረክተር ማእኸል ኮርኔል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ለበዳ ዶክተር ጄይ ቫርማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብሉ
The data, unfortunately, is not surprising to me. I think we know from our personal lives and just from the way human behavior is that
እቲ ኣሃዝ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣገረመንን ካብ ውልቀ ህይወትናን ካብ ባህሪ ወዲ ሰብን ርኢኻ ሰባት ከም ዝረብረቡ ትፈልጥ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እቲ ቫይረስ ኣየርብርብን እዩ ከም ሕብረተሰብ ክንዘናጋዕ እንተጀመርናን መከላኸሊ ሜላታትና እንተኣፍኪስናን ነቲ ለበዳ ንቐጻሊ ነናውሖ ኢና ዘለና
ዶክተር ቫርማ እቲ ለውጢ ወይ ከዓ ፈልቂ እቲ ቫይረስ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ይብሉ እዚ ኣብ ቀረባ ዝውስኽ ዘሎ ናህሪ ዘርጋሐቲ ቫይረስ ከተማ ኒውዮርክ ነቲ ብርኪ መጠንቀቕታ ካብቲ ዝነበሮም ማእከላይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክባቢላቶላ ቁፅርተን ኣብ ኣሜሪካ ዘርጋሐቲ ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ብምውሳኽ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ እየን ተባሂለን ብማእኸል ምቁፅፃር ሕማማት ሲዲሲ ዝተገልፃ ከባቢታት ዳርጋ 3 ዕፅፊ ኮይነን ኣለዋ ወናኒ ቤት ምግቢ ሚካኤል ቱቻርጅ ሰባት ናብቲ ቅመብ ኮቪድ ዝነበሩ ኩነታት ተመሊሶም እዮም ይብል ሰባት ከምቲ ቅድሚቲ ለበዳት ቫይረስ ዝነበርዎ ብብዝሒ ተኣኪቦም ይዘናግዑን ፅቡቅ ግዜ ይሕልፉ ኣለዉ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበርናየ ብርኪ ተመሊስና ኣለና ይብል ወናኒ ቤት ምግቢ ሚካኤል ቱቻርድ
በዚ ድማ ሓፈሻዊ ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ ኣሎ።
لا تاوزين اسمعناكم كبرات مور دحر زين انا مقلخ نوصدكم لعلي عصر تحاد اوارح اب تقرأي تتحيزهم دوس انحو لعلي 14 بحالة تقرأي مروحات زنبرو ابرار سراوية اتيوبيا يبفانو اللو عالم لخم حبرك ايح مسكال اكالة مسرح كوينو كم ذلو انت فاليتو يبل زرزرو نايم اقل وكلنا ملقيت اصبها
ات حواری ماخل مروخات مقاله زخونو ایت برهان کبده کم زجلتوم. 400 حدن دک انشتی حویسم. 400 کلتمیتن شومونتن مروخات کینات کلکاو کم زتو سنه تزاریبمیم. زیم دما اولات سرایت مکل خال ایتیپیا زنابر یم بال حبرم.
زم مروخات نرل عصرت حدوری آذی کتر حنتلو. قلوم مدکسیم مدحنیم مسللیم مایم بملو حزب تقریفیلو. بدلون عروس زوج حضر الله قفعن تصاويره نزب صهزياتهم حبحيو قليو حكيمو أمهيرو كومز مثلا جيجا هاي تنسمي لهم عيد السدد هذي ما نستمر
لو معنتي أبغى كتمام قلة مرحته حيوانات شو ما قل عدن أبغى استرخبلو كل كقول نزتو السنة لهم نايم في ناس نسرعات تسنادي نيرم أبغى ما درخ استرخبو مرحته حيوانات شو ما قل عدن هتزلو كينات بزتا بسلامه من جدن كزعزم تسوي عميم كل كقول نزتو السنة لهم دما نسلام كسبكو تحتي تميم أتحاباري تماكل أي تبرهنا أبغى حلف كرمتون مروحات كلاقيهم كم زنابر عزخاخيرم حزون تنايم الكأخيدي كقد سليلهم
نای کلم سعی کردم تزیک کنم، کلم خودیم، کلم ونجلنی هاتیم، کلم گفتم امیم، نگرگن استفله، که کل به استفله گفتم آکالات لوم، نصب به سرعت نای زعبی، نفرد قریم، فردم زرق خور لقمه تات کل ایمالتی.
عبتم آخر لع عصرت شح مروخات کینات کم تنحو تحبیریم، اتام کل قوز تو سنالم، صبح حال تبتگرای کسب زکودات رو کبابی بمکینا کم زخدو از تزاربو عیت برهنم. اتال قعزم دما مسکومیتی علم لخ محور کیح مسکل دمت حوار ای خون تواهیلم. کل قعود دل زرخابو عبزهابو ری تو دما تنها نحت حال تات عمون قوم زلو فللی بزتن به پلیتکان ترح کفتحو حتی تامیم. ندمت آمریکا ملکیتات به هم قلم.
يغنيلنا ملغيتا ازي عب عصر تتشعطن اسران حاموشتن حطر معبل زفنو راديو دمس امريكا يوز غصل وداي موزامبيكي وعب موزامبيك حادقول عب زي تفلت عينت فيروس بوليو دحر محمامو سبا سلطان تاقر لبدا فيروس بوليو اقاتي منالو إيلوم او جمالو ودبت عن عالم ميقلت وكيلنا كولومبس ماشنغا كابحرا ريلي هو سارة فساية
أبو الدبت عن عالم ديركتر أفريكا دكتور ماتشيدي سومويتي نتي أبو موزامبيكا قد إمزرق قبل بدا فيروس بوليو أزيوزة تحساسب قبل قليزان أو نسان وسيخان حماماتنا مكتتالين مكتتارن سرح التزد أناخر حقز كسعب مخانون أبو كمالاوي موزامبيك تانزانيا زامبيان زمبابين زبالة هقرات دما عدميهم تحت حموشت عامت نزخونو 23 مليون هزانات كتابة بوليو أبزغط الوصومنات نمبزح تلم خمسة تحزة قليزان. دكتور نوت تابي مودجروم أبو الدبت عن عالمنا أفريكا قزياو أتحباباري بروغرام بوليئيوم. نسهم اتفلا ما يسقم تيز ريتو زحلو وفر قطابة مكيادي يبلو.
The second measure is to reinforce the surveillance in all our countries so that they will be able also to detect very very quick.
እትካል አይሱጉምቲ አብ ኩሉ ከባቢታት ሀገርና ዝግበር ክትትል ተጠናኸሩ ክቅጽል ምግባር እዚ ድማ አብ ክልልና ዝጋፋህ ዘሎ ቫይረስ ፖሊዮ ቀልጢፍካን ምላይ ይጠቅም ከመውን ናብ ኩለን ካልኦት ሀገራት ሱጉምቲ ክትትል ክዝርጋሕ ክንገብራለና ስለዚ እዚን መፍታህ ቀልጢፍካ ሱጉምቲ ክውሰድ ምግባር እዩ።
ዶክተር ኖርማን ማታራ ሐላፊ ማህበረሰብ አው መስልሐ ኸይም ዙምባቤ ኾይኖም እዚ አጓኒ ፍዘሎ ለብዒ ምናልባት ምስለ በዳ ኮቪድ ተተሒዙ ዓለም ክትገብሮ መስ ጸንሐት ቃል ስውጽኢት ምዕጻው ክኾን ይኽእል እዩ ይብሉ።
You know with the pandemic, the lockdowns and clinics shutting down, there is a probability that some infants and children might have missed their immunization.
ከምትፈልጥዎ ምስ እዋናት ምዕጻው ለበዳ ኮቪድ ተታሒዙ ክሊኒካቱውን ኣብስተዓጽዋሉ እዋን ምናልባትውን ክታበት ዘምሎጦም ሓደ ሓደ ህፃውንቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ንዕኡ ስዒቡ ዝመጽእ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ሞዛምቢክ ዘሎ ተርኦታት ንፍዮን ምምላስ ሓደገኛ ቫይረስ ፖሊዮን። ስለዝኾነ መንግስቲ ኣንጻር ኮቪድ ምስ ዝገብሩ ቃልሲ ብፍላይ ኣብቶም ዕሽሽ ዝተባሃሉ ከባቢታት ዝርከቡ ህፃናት ቅልጡፍ ስጉምቲ ብምውሳድ ኩሉ ህፃን ክኽተብ ይግባእ። ከምኡውን መንግስቲ ጥንኩር ሜላ ክትትል ከተግብር ንፅውዕ።
ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዚምባብዌ ምስ ሞዛምቢክ ኣብ ዘዳውባ ግዝኣታ ለበዳ ንፍዮ ከም ዘጓነፈ ኣዊጃ። መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኢመርሰን መናንጋግዋ ከም ዝበሎ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከቡ ኩሎም ህፃናት ክኸተቡ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም እየሰርሕ ምህላው ገሊጹ እዩ።
ሳልሳይ ሪፖርት ዝሓለፈ ሰሙን ንመራሕቲ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ዘተኣናገዱ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን መገሻ ንምፍጻም ሎሚ ሓሙስ ክብገስ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ምስ ኣባላት ማሕበር ሃገራት ደቡብ ምብራቅ እስያ ናይ ክልተ መዓልትታት ዋዕላ ዘካይዱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ናብ ሶልን ቶክዮን ይገሽ ኣለዉ። ኣብ ዩክሬይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሂሩ ዝቕፅል እኳ እንተሃለወ ቻይና ፀዕቤት ስትራቴጂክ ብድሆ ዝኾነትሉ ኢንዶ ፓሲፊክ እውን ጠመተ ምምሕዳሮም ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ናይ ትራንስ ፓሲፊክን ትራንስ ኣትላንቲክን ጥምረት ምውህሃድ እዩ ኢሎም ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጃክ ሱሊቫን።
ፕሬዚደንት ባይደንስ ዩኒክ ካፓሲቲ ቱ ኣክቹዋሊ ስቲች ዞዝ ቱ ቱጌዘር is I think going to be a hallmark of his foreign policy.
President Biden ንኽልቲኦም ናብ ሓደ ንምጥማር ዘለዎም ፍሉይ ተኽእሎ ከምዚ መስለኒ ንናይ ወፃ ፖለቲኦም ቀንዲ መለለይ ምልክት ክኾኖም እዩ።
ኣብ ሶል ባይደን ድሕሪ ተኸታታሊ ፈተነታት ባሊስቲክ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ቃለ መሓላ ምስ ዝፈፀሙ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ዮል ክራኸቡ እዮም። ኣብ ቶክዮ ባይደን ኣብ መሕዝነት ጉጅለ ኳድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፉሚዮ ኪሺዳ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናረንድራ ሞዲ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ወይ ተናሓናሒኦም ኣንቶኒ ኣልባነስ ቀዳም ኣብ ዝካየድ ምርጫ ምስዝሰዓረ ብምዃን ክሳተፉ እዮም። ባይደን ናይ ዩክሬይን ቅልውላው ተጠቒሞም ቻይና ኣብ ታይዋን ወይ ኣብ ኣሳሓብቲ ደሴታት ባሕሪ ደቡብ ቻይና ነቲ ዝፀንሐ ንቡር ኩነታት በይና ብሓይሊ ከይትልውጦ ፀቕጢ ንምፍጣር ክጥቀምሉ እዮም። ኣብ ዊልሰን ማእኸል ኪሲንገር ኢንስቲትዩት ዳይረክተር ቻይናን ኣሜሪካን ሮበርት ዳሊ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
መምሕዳር ኣሜሪካ ታይዋን ሓያል ደገፍ ሙሉእ እቲ ዞባ ከም ዘለዋ ንጹር ክገብር እዩ ድልቱ። ኣብዚ ሓያል ዓቕሚ እውን ኣሎ። ብመንፅር እቲ ኣብ ኡክራይን ዘሎ ኩነታት ኣብ ጉዳይ ስግር ኣትላንቲክ እውን እቲ ተኽእሉ ኣሎ።
ኣርባዕታዊ ናይ ድሕነት ልዝብ ኳድ ብዝብል ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያ፣ ህንዲ፣ ጃፓንን ኣሜሪካን ዝካየድ ስትራቴጂያዊ ናይ ፀጥታ ልዝብ ኣብ መንጎ ሶሎሞን ኣይላንድስን ቤጂንግን ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ናይ ፀጥታ ስምምዕ ክላዘቡ እዮም። እቲ ስምምዕ ቻይና ኣብዚ ስትራቴጂያዊ ማያት ደቡብ ፓሲፊክ ወታደራዊ መደብር ከይትተክል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ሱዛና ፓተን ኣብ ሎዊ ኢንስቲትዩት ክኢላ እያ።
It's been fundamental to Australia's view of its own security that hostile powers
ሓይልታት ጸላእቲ ካፓስፊክ ውቅያኖስ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያ ሓይሊ ኸወጣውጥ የብሎምን ዝብል ኣውስትራልያ ናይ ባዕላ መሰረታዊ ናይ ጸጥታ ምልከት ኣለዋ።
ባይደን ናይ ምምሕዳሮም ማእኸል ቁጠባዊ ፖሊሲ ዝኾነ ናይ ኢንዶ ፓሲፊክ ቁጠባዊ ፍሬምወርክ ኣብ ቶክዮ ክጅምሩ እዮም። ምምሕዳር ኦባማ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሽርክና ትራንስ ፓሲፊክ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ፈሪሞም። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብቲ ስምምዕ ወፂኦም። ዝርዝር ናይቲ ፍሬምወርክ ንጹር ኣይኮነን፣ ሓደ ነገር ግን ግልጽ ኮይኑ ኣሎ። ናይቲ ከባቢ ሃገራት ዝደልዮ ነፃ ንግዲ ዝብል ኣይሓዘን ዘሎ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና መደብ ጥዕና እዩ ዝቕፅል። ንኹነታትን ጠንቅን ሕማም ልቢ ዝምልከት እዩ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና። ምንያ ኣፈወርቂ ንክኢላ ሕክምናን መፅባሕትን ሕማም ልቢ ዶክተር ሃብታም ፍስሐ ካብ ኣሪዞና ኣዘራሪባቶመላ ቀዳማይ ክፋል ቀፂል ይቐርብ።
ሕጂ ድኻም ልቢ ከም ዝበልካዮ ኣብ ከይዲ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ምናልባት ምልክታቱ ክህልዎ ይኽእል። እዚ ወቕዕ ልቢ ንብሎ ግን ሓደ ሰብ ደቂሱ ድሓን ሕደር ኢሉ ደቂሱ ይኸይድ ንግሆ ሰብ ክተሶ እንተኸደ ስለዝደንጎየ ወይ ገለ የለን ሰብ እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ዝኽእል? እንታይ እዩ መበገስ እዩ? ሓደ ጥዑይ ዝነበረ ሰብ እሞ ሓደ ግዜ ኤክሰርሳይዝ እውን ፅቡቅ ዝገብር ኣመጋግብ እውን ፅቡቅ እዩ ትብሎ ጥዑይ ትብሎ ሰብ ፀኒሑ የለን። እንታይ እዩ ምክንያት እዚ ዶክተር ሃብታም?
እዚ እቲ ከምቲ ዝበልክዮ እቲ ሰብ ድሓን ደቂሱ ንፅባሒቱ ወይ መይቱ ይርከብ ወይ ኣዝዩ ሓሚሙ ይርከብ። እዚ ማለት እቲ ምልክቱ ኣይተራእየን ነይሩ ዳ እምበር እቲ ሰብ ጥዑይ ነይሩ ማለት ኣይኮነ። ግን ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ትኽእል ንትበሃል ልክዕ ዘይ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ግዜ ምልክታት ኣሎ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ምልክታት የርኢ ማለት ኣይኮነን። ምልክታት ዘይፀንሐ ሰብ እውን ኣሎ። ግን ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ምልክታት ኣሎ። እቲ ምልክታት እንታይ እዩ? ንኣብነት ቃንዛ ኣብ ደረትካ ወይ ከዓ ኣብ ልብኻ ማለት እዩ። ዝኾነ ክብድ ዝበለ ስራሕ ክትሰርሕ ከለካ ወይ ንውሕ ዝበለ መንገዲ ክትጓዓዝ ከለካ ወይ ከቢድ ነገራት ከተልዕል ከለካ ዝስማዓካ ከም ቃንዛ ዓይነት ወይ ዕፍን ናይ ምባል ስምዒት ኣሎ። ትንፋስ ናይ ምሕፃር ስምዒታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ምልክታት እዩ። እንታይ እዩ ዘርእየካ ዘሎ? ከምኡ ክትገብር ከለካ እቲ ጭዋዳታት ናይ ልቢ ብብዝሒ ኦክስጅን ይደሊ እሞ እቲ ናይ ደም ምትሕልላፍ እቲ ናይ ደም ዘተሓላልፍቲ ቦታት ግን ፀገማት ኣለዎ። ተዓፂዩ ኣሎ ወይ ከዓ ፀቢቡ ኣሎ ኣሎ ኣተሮስክሎሮሲስ ወይ ከዓ ከም ምድፋን ወይ ምዕባስ ናይቲ መትንታት ናይ ደም ማለት እዩ ስለ ዘሎ እቲ እኩል ኦክስጅን ስለ ዘይረክብ ዝስማዓካ ቀንዛታት ኣሎ። ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ነዚ ዘይከስተውዕለሉ ክእል እዩ። እንታይ ገለ ተሰሚዕኒ ግን ከዓ ንሕማቅ ኣይትህቦን ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ እንታ ኮይኑ ኢዳ ከምዝስማዓኒ ዘሎ ኣይ ከቢድ ነገር ዘይ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ። እዚ ግን ምልክታት ናይ ሕማም ልቢ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ግዜ ተተመርሚርካ ምናልባት ዕድል ጌርካ እውን ብግቡእ መርመራ ረኪብካ ንድሕር ድኣ ኣይደንቲፋይ ተገይሩ ወይ ከዓ ተፈሊጡ ክፍወስ እውን ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ካልእ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናይ ህርመታት ልቢ ዓይነት እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንድሕር ቁርቢ ክብድ ዝበለ ስራሓት ሰሪሕካ ልብካ እዝዩ ቀልጢፉ ይሃርም ወይ ከዓ ፅሩሩ ክብለካ ከምዚ ናይ ሃለፍታ ዓይነት ከጋጥመካ ዝደሊ ግዜታት እውን ኣሎ። እሱ እውን ምልክታት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሉ ሰብቲ ምልክታት ይረኣዩ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ንብዙሓት ሰባት ምልክታት ይረኣዩ። ስለዚ ምልክት ክህበካ ከሎሲ ምምርማሩ ሓጋዚ ይኸውን።
ስለዚ ምልላይ ከድልየ እዩ ማለት እዩ። ከም ዓይነት ስምዒታት ዝተሰምዖ ሰብ ሸለል ዘይምባል ምናልባት ክሕሸኒ እዩ ገለ ኢልካ ክኸውን ይከኣል ሓሊፍዎ ክኸውን ይኽእል እቲ ሰብ እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ሃርት ፌለር ንብሎ ወይ ከዓ ድኻም ልቢ ንብሎ ኸ እንታይ እዩ ዝመፅእ? ምልክታት ኣለዎ ደስ ከነለልየሉ ንኽእል
እወ። ሕጂ ሃርት ፌለር ወይ ከዓ ድኻም ልቢ ንብሎ እታ ልቢ ብዝኾነ ምክንያት እቲ ጭዋዳታት ናታ ደኺሙ ከም ዝግባእ ክትጭንጉዕ ስለዘይከኣለት እቲ እኩል ቀረብ ናይ መዓዛታት ዘለዎ ምግብን ናይ ኦክስጅንን ናብቶም ህዋሳትና ናብቶም ጨዋዳታትና ናይ እግርና ናይ ኣካላትና ዘለዎ ጨዋዳታት እኩል ምግቢ ምስ ዘይረኽቡ ስራሖም ብግቡእ ክሰርሑ ኣይክእሉን። ድኻም ይስማዓካ፣ ሓይሊ ትስእን። እዚ እዩ እቲ ምልክቱ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእቱ ምሕባጥ ገለመለ እውን ኣሎ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ወይ ሳምቡኡካ ናይ ማይ ምምላእን ናይ ትንፋስ ምሕፃርን ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ዝለዓለ ደረጅኡ ናቱ እዩ። እቲ ምክንያት ናይቲ ድኻም ልቢ ዝተፈላለየ እዩ። ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ድኻም ልቢ ከስዕብ ዝኽእል ነገር እቲ ወቕዕ ልቢ ዝበልናዮ ንገዛርስ እዩ። ወቕዕ ልቢ ከጋጥም ከሎ እቲ ጨዋዳ ናይ ልቢ እኩል ኦክስጅን ስለ ዘይረኸበ መይቱ ኣሎ ማለት እዩ። ብሓፂር ወቕዒ ባሃል ከሎ እቲ ዝተወሰነ ክፋል ናይታ ልቢ መይቱ ኣሎ። ስለዚ ስሩሑ ኣይሰርሕን ኣሎ፣ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ስለዚ እታ ልቢ ብሙሉእ ሓይል ኣይኮነት ትሰርሕ ዘላ ማለት እዩ። ካል ሕማማት እና ሎ ነቲ ጨዋዳታት ሕሙም ዝኽእል ብቫይረስ ናብነት መልካፕሲ ናይ ቫይረሳት ዘጋጥም ኣሎ ናይ ካልእ ኬሚካል ዝወል ኣሎ ወላ ኣልኮል ንገዛርስ እውን ከምኡ ከምዝኽእል እዩ ኣልኮል ብብዝሒ ዘዘውትሩ ሰባት ወይ ከዓ መስተ ዘዘውትሩ ሰባት ከምኡ ዓይነት ድኻም ናይ ልቢ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምክንያታት ዝተፈላለየ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ግን እታ ልቢ ደኺማ ማ እቲ ዝግባእ ከምቲ ዝግባእ ነቲ ደም ክትጭንጉዕ ስለዘይከኣለት ዘጋጥም ውፅኢት እዩ ድኻም ልቢ ተባሂሉ ዝፍለጥ።
ስለዚ ድኻም ልቢ ከምዞም ምልክታት እዚኦም ይረኣዩ ሞ እሶም ርኢካ ንኣብነት ምትንፋስ እንተስኢኑ ወይ ሰውነቱ እንተሓቢጡ ፈሳሲ ስለዝበዝሖ ማለት እዩ ታ ልቢ ስለዘይሰርሐት እዚ ምልክታት ርኢ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ካብ ወቕዑ ልቢ ክድሕን ዝኽእል ሰብ ኣሎ ዶ ዶክተር ሃብታም?
እወ ያ ክድሕን ክኣል እዩ። ወቕዒ ልቢ ብዙሕ ዓይነት እዩ። ከምቲ እቲ ወቕዒ ክንብል ከለና ንኣብነት እቲ መትንታት ደም ዝተፈላለየ እንታይ ና ንብሎ ቅርንጫፍ ኣለዎ ወይ ከዓ ጨንፈር ኣለዎ ዝተፈላለየ ጨነፍር እንዳውፀአ ዝኸይድ ማለት እዩ ናብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይታ ልቢ ንክምግብ። ስለዚ እታ ዝተዓብሰት ቱቦ ኣበይ ናይ ደረጃ ዘላ እያ? ኣብቲ መጀመርያ እንድሕር ኮይና ዓብይ ክፋል ናይታ ልቢ ስለዝጥቃዕ ምናልባት ክትመውት እውን ተኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ንኣብነት ሕጂ ከምዝበልክዮ ድሓን ደቂሱ መይቱ ተረኪቡ ንግሆ ይበሃል። እዚ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መጀመርያ ክፋል ናይቲ ትቦ ይዕፀሞ ዓብ ክፋል ናይታ ልቢ ክመውት ከሎ ብድሕሪኡ ዘጋጥም ሳዕቤናት ኣሎ ትስር ክመው ትኽእል ማለት እዩ። ግን ሓንቲ ንእሽተይ ቅርንጫፍ እንድሕር ኮይና ተዓፅያ ዘላ እታ ክፋልቲኣ ጥራሕ ትደክም እቲ ሰብ ግን ኣይመውትን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናብ ድኻም ልቢ እውን ዘይክበፅሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ደረጃታት ኣለዎ። ኣበናይ ደረጃ ክንደናይ ዝኣክል ክፋል ናይታ ልቢ እዩ ተጠቂዑ ዘሎ እዩ ዝውስኖ እቲ ሰብ ክመውት ድዩ ክድሕን ድዩ ምስ ድሓነኸ ድኻም ልቢ ከጋጥሞ ድዩ ወይስ ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ንስ እዩ። ካልኣይ ከዓ ዋላ እውን ኣብቲ መጀመርያ ክፋል እቲ ምዕፃብ ኣጋጢሙ ንኣብነት እቲ ሰብ ከይደቀሰ ከሎ እንተኮይኑ ኣጋጢሞ መጀመርያ ከምኡ ከጋጥሞ ከሎ ስምዒት ስምዖ ቃንዛ ይገብረሉ ትንፋስ ይሓፅሮ ቀልጢፉ ረድኤት እንተረኪቡ ኣሎ ከም ዓይነት ሰርጀሪ ንበሎ ፕሮሲጀር ንገብሮ ካርዲያ ካቴተራይዜሽን ይበሃል። ናብቲ ካቴተራይዜሽን ላብ ወሲድካ ነቲ ቱቦ ትኸፍቶ ነቲ ኦክሲጅን ናብተን ጨዋዳታት ከምዝበፅሕ ትገብሮ ነቲ ሰብ ተድሕኖ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ኣብዚ ክንመሃሮ ዘለና እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ክስማዓካ ከሎ ቀልጢፍካ እንድሕር ድኣ ረድኤት ሓቲትካ ካብ ሞት ናይ ምድሓንን ኣብ ድኻም ልቢ ካብ ምብፃሕን እውን ክትድሕን ትኽእል ኢኻ።
እዚ ኣገዳሲ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ክህልዎ እዩ። ሰንበት ክቐርብ እዩ። ሰንበት ክትከታተሉ እውን ንዕድም። ክሳብ ሽዑ ንመንያን ጋሻኽን ዶክተር ሃብታምን ኣዜና ነመስግን።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡ ውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ክቡራትና ኣምባር ቅድሚ ምዝዛምና ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ንዳይረክተር ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕባር ኮሚኒቲ ሃገራት ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ኮሜሳ ዝኾነት ወይዘሮ ሩት ነጋሽ ዘተኣናገደ መደብ ክህልወና እዩ። ፅባሕ ምሳና ይኹን ቆፀረኹም እሞ ሓፈሻዊ መደብና እውን ዛዚና ኣለና። ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ድሓንሕደሩ